COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Boas tardes. O día ten unha voz nova. Non exactamente nova, pero sí asume novas funcións. Marta Villaverde é xa nova conselleira do mar en Galicia. Leva 13 anos vencellada a Consellería do Mar e ata agora encargábase da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.
Non escatimarei en dar o mellor de min a nosa comunidade, como fixen ata agora. As galegas e os galegos así o merecen. Un traballo que realizarei con dedicación, sumándome ao equipo do presidente Rueda, con completa entrega e servizo ao noso mar e á nosa querida terra. Quero agradecer a todos cantos me acompañaron nesta fermosa travesía que é traballar por Galicia. Mulleres e homes que encararon e que encaran cada desafío como propio e que aos que hoxe teño moi presentes.
Toma posesión logo da demisión de Alfonso Villares, investigado por unha denuncia de agresión sexual presentada pola Ferrolá Paloma Lago. O xa exconselleiro dimite nin 24 horas despois de que se lle notificase a situación por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A denuncia é de meses atrás. En Ferrol foi chamado a declarar ante a Policía Nacional ese mes, unha declaración voluntaria. O presidente da Xunta asegura que nese entón Villares informa-o sobre esta situación, pero que deciden tomar medidas cando hai percorrido xudicial. Aínda así, Alfonso Rueda desexa que este proceso se resolva de xeito rápido.
Bueno, simplemente lo que han hecho es su imputación para que pueda declarar en un juzgado acompañado de un abogado. Simplemente eso ha motivado su separación. Él mismo lo pidió, yo lo acepté y lo entendí, creo que es lo correcto, su salida del gobierno. Por lo tanto, creo que la actuación en ese sentido hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. ¿Sabes que hoxe é o día do medio ambiente? Todo o que facemos ten impacto. Por exemplo, unha súa consulta a ChatGPT, consume o equivalente a medio litro de auga. Hoxe é día de concienciarnos máis se cabe sobre estas cuestións. De seguido falamos coa responsable de cambio climático da Xunta. Son as 12:22 minutos. Facemos parada para a compra. Atención ás mellores ofertas do día en Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao, carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E hoxe, 5 de xuño, celebrase o Día Mundial do Medio Ambiente, pero dende a Xunta de Galicia levan xa uns días celebrando. Estamos en comunicación con Paula Uría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático do Goberno Autonómico. Que tal? Moi bos días.
Hola, que tal? Moi bo día.
Galicia reivindícase ademais como refuxo climático. Que marcadores, que indicadores avalan isto?
Pois a ver, a marca Galicia Refuxo Climático non é unha marca calqueira, é unha marca que realmente identifica a nosa comunidade pois como un territorio seguro, como un territorio resiliente pois ante todos os riscos, non? Derivados do crecemento global, pero unha marca que evidentemente non tería sentido sen datos que o avalen, non? Como ben comentabas. De feito, últimos datos que temos de emisións de gases de efecto invernadoiro nos colocan como a comunidade autónoma que máis ten reducido as emisións netas dende o ano base, que é o ano de referencia, non? Nese sentido, Galicia reduce un 61,7% os gases de efecto invernadoiro con respecto ao ano 1990. Uh-huh. A diferencia, ademais, con respecto á media estatal, é que Galicia reduce case 5 veces o descenso registrado a nivel nacional, que foi do 12,6%. Por lo tanto, esta diferencia entre as emisións e as absorcións dos distintos gases, que é o que se chama as emisións netas, volve a situar a comunidade galega, como digo, na cabeza neste eido, ¿no? Pero este bo comportamento non solamente se emisións netas, sino tamén na capacidade de absorción de gases de efecto invernadoiro, das toneladas de CO2 equivalentes. Grazas, pois, ás accións que se fan en Galicia, por exemplo, os cambios de uso do solo e da silvicultura, pois temos captado casi 9 millóns de toneladas de CO2 equivalentes, o que supón un 57% máis do que absorbía Galicia no ano 1990. Por lo tanto, está unha tendencia pois que avala un gran objetivo que se ten posto a Xunta de Galicia, que é adiantar en 10 anos o objetivo de neutralidade climática imposto pola Unión Europea.
Ademais, temos unha estrategia de infraestructura verde. Pregúntolle por isto, por las medidas que está desplegando a Xunta de Galicia para paliar eses efectos do cambio climático.
Bueno, pues como digo, sí que temos unha estrategia de infraestructura verde en Galicia. É unha aposta, por apoyar creación de espazos verdes, máis amables para vivir, que estén integrados pues, coa contorna e que, lóxicamente, sean resistentes aos efectos do cambio climático, ¿no? O que chamamos os pulmóns verdes, que renaturalizarán as paisaxes urbanas, pero tamén achegarán á sociedade pues, un espazo onde pues, respirar mellor, pasar mellor pues, todo o que son as vagas de calor, que tamén en Galicia pues, a sufrimos, ¿no? Sobre todo en determinadas zonas de Galicia. Entón, ademais de esa planificación, como dicía, do plan de enerxía e clima, que abarca medidas en todos os sectores, sobre todo no sector transporte, con a mobilidade pois, máis sostible e eficiente, nas infraestructuras, etc., queremos poñer o foco, en especial, fincapé, nesta renaturalización dos espacios urbanos, non, con esta estrategia. Este ano sacamos unha liña de axudas pioneira para apoiar pois, aos concellos galegos na posta en marcha de solucións que estén basadas na naturaleza, non, e que fagan eses pequenos refugios climáticos nos seus concellos. Foi todo un éxito, a verdade. Acabáronse os fondos pois con a rapidez, porque así o entenderon os concellos de Galicia. Vamos a apoyar 42 proxectos presentados por 35 concellos con un importe que que superou os 2 millóns de euros. Por lo tanto, bueno, creemos que un primeiro paso que estamos a consolidar. O que engadimos tamén o plan, un plan piloto que temos para as grandes cidades, ¿no? Comenzaremos a realizarlo na cidade de Ourense, porque lógicamente pues, a cidade donde pues, máis temperatura media alcanzan, unha metodoloxía que vaya a monitorizar a illa de calor e toda a cidade para ver onde se ten que realizar as actuacións, e unha vez teñamos mapeado pues, todo o concello, vamos a realizar pues, accións de colaboración pues, con os concellos, accións de pues, plantación de árboles, renaturalización, melloras neses espacios para que realmente a cidadanía pues, acolla estes refugios climáticos, ¿no? E podamos pues, crear contornas máis saludables.
Quedamos con ISO, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático. Graciñas por estar hoxe connosco, contarnos todo isto.
Graciñas a vos. Moi bo día do medio ambiente.
Con los superprecios y supercalidad del especial Marca IFA. Aceite de oliva Carbonel, 1,0,4 grados, botella 1 litro, 3,99 euros. Leche sin lactosa IFA Eliges desnatada, botella 1 litro, 93 céntimos. Hacer una supercompra está siempre super cerca.
Xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. O Racing presenta hoxe o seu novo adestrador, Álvaro Lorenzo. Moi boas.
Moi boas, pois sí, o conxunto verde logo do descenso á Primeira Federación elixiu a Pablo López para dirixir os designios do Racing nesta categoría, e hoxe, dende as 12:30, nada, apenas 2 minutiños vai a comezar a súa presentación oficial como técnico dos verdes. O Deportivo, que sí, acadou a permanencia na Segunda División, tamén anda na procura do adestrador, agardando a decisión de Antonio Hidalgo, polo que tamén está interesado Osasuna. O clube manexa as opcións de Jokanovic e do portugués Luis Freire, que adestrou ao Vitoria de Guimarães, mentres que no Celta o que están en a busca dun porteiro. Ademais, temos que falar de fútbol sala, porque onte despediuse do Noia Portus Apostole Pirata, unha das súas pezas chave nas últimas 5 tempadas, co ascenso a primeira, coas 4 Copas Galicia e con 100 goles, o último deles decisivo para a permanencia dos seus. Ademais, temos na Ría de Vigo a 52 superseries de vela, unha das grandes competicións do mundo de vela. Reanúdase a competición a 1 da tarde, onte, xornada de vento escaso.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.